Да, моля.
Алло, добро утро, господине Заев. Мирияна от Радио Слободна Европа,
Да,
како сте?
поведете,
Да.
добро.
Ева, ака се сакам да ве прашам, знаете, во врска со оние дотациите што ги дава Министерството за образование на општините, па нели некаде општините се жалат дека ни тие не стигнуваат да се покријат ни основните трошоци, значи некои општини, значи можете ли да кажете како е во Струмица и
Да ми
околу?
кажете само зашто што дават на общините?
Што дават за училиштата? Значи за режиски трошоци, за
А,
грејење, за...
блок дотациите за
Да, е,
училищата,
тие
што?
блок дотациите, да, значи,
Така?
може да ми ги скоментирате дали се доволно, дали, пошто имаше, нели, студеничани нема
Така.
превоз, значи, некои се среднуваат со основни проблеми. Ке може да ми
Така.
скоментирате кратко?
Може.
Ефа, ајде, повелете.
Значи, сите општини генерално во Македонија, така и општина Струмица, имат проблеми со недостаток на средства од финансии во блок дотациите за основно и средно училиште, заради тоа што ставките кои што се проектирани се на стари основи. Што значи тоа? Не е калкулирано зголемувањето на цената на нафтата. Не е калкулирано зголемувањето на платите на наставниците и професорите. Не е калкулирано зголемувањето на цената на градежните материјали кои се однесуваат на ставките за одржување на училиштата, како и за превозот на учениците. Што се случува? Пример, во општина Струмица недостасуваат пари од 14 милиони денари за основно образование и 17 милиони денари за средно образование. Наредната ова учебна година што почна од 1 септември 2011 и завршува на 10 јуни 2012 година, имаме дополнителна четврта година задолжително средно образование, за кое што општините се должни по закон да обезбедат превоз, а при тоа немат финансиска алиментација од страна на Министерството за образование. За четврта година средно образование, трошот се за превоз се 8,5 милиони денари само во општина Струмица. А посебно што имаше недостаток од некој исто толку 8,5 милиони денари и претходната година за третата година задолжително средно образование. Сето ова предизвикува огромни финансиски проблеми. Јас знам општини кои што веќе должат од 30 до 60 милиони денари за грејење, за превоз на ученици. Знам општини кои што се веќе со блокирани сметки заради оваа работа. И дефинитивно еве со последниот ребаланс што државата го направи, нема проектирано вакви средства. Тоа ќе предизвика во одредени училишта во сред грејна сезона да нема пари за грејење. Односно ќе дигнат раци добавувачите на дрва или нафта за училиштата. На крај на крајот ќе дигнат раци од превозот и превозниците, заради тоа што се очекува тие да возат за многу пониски цени од порано, додека нафтата, која што ја користат за автобусите за превоз, е зголемена во 10, 20, 30, а некаде и 40%. Токму од тие причини општините мака мачат како да ги покријат финансиските трошоци и тоа неколку години наназад. Мислам дека во ова време на криза, дека последиците веќе ќе се јават на дело. Ќе имате затворени училишта или ќе имате непревезени деца до училиште.
Ви благодарам многу, супер беше господине за
Молам.
слободата. Пријатно,
Пријатно.
пријатно.